Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redidierunt Reijo Pitkäranta et Antti Iäs. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
In urbe Cairo et aliis Egypti partibus tumultus violenti ortisunt quibus cives consilio militari terram regenti vehementissime adversantur. Neque reclamitantes contenti erant oratione, quam Mohammed Tantavi dux illius consilii die martis coram populo habuit. Contiona bundus enim pollicitus est previi in Egypto et novam administrationem formatum et comitia presidentialia institutum iri. Activiste autem flagitant ut regimen militare nulla mora interposita imperium deponat, et summa potestas rerum senatui e togatorum numero electo tradatur.
Violentie et facinora contra jura humana facta, que in Syria jam per octo menses continuantur, aketu nationum unitarum condemnata sunt. Idem ordo magistratibus Syrie imperavit, ne suis civibus jam vim adhiberent. Omnino centum viginti due civitates socie, huic edicto consenserunt, cum tredecim in iis Irania, Korea septentrionalis, Belorussia, tali clausule adversarentur.
In Hispania comitia parlamentaria facta sunt, quorum victoriam manifestam reportavit factio popularis dextra. Accepit enim sententiarum quadragenas quinas fere centesimas. Quecum ita sint novus princeps minister Hispanie erit Mariano Rajoy, preses partium victri carum. Socialiste autem qui civitati multos annos prefuerunt, male vapula verunt, quippe qui tantum unde trigenas centesimas suffragiorum sibi conciliarent.
Neutrina corpuscula elementaria minutissima, luce velocius moveri videntur. Quod patuit ex experimentis, que fysici tribus annis iterum atque iterum, modis operandi optimis et fide dignis usi fecerunt. Eventus arerum peritis pro miraculo habetur, quia repugnat doctrine ab Alberto Einstein pro posite, qua contenditur in mundo nihil esse posse, quod lucem velocitate superet.
In imaginibus ope satellitum acceptis, vestigia urbium antiquarum in desertis Sahare olim citarum conspiciuntur. Existimantur hec loca archeologica habitationes garamantum esse, quem populum scriptores veteres in partibus Africae interioribus olim vixisse commemorant. Ex novis inventis conjici potest cultum civilem huius gentis multo prestantiorem fuisse, quam ex operibus Vergilii et Livii rem se habere putaveris.
Investigatores Americani dicunt subjectum objectumque in lingua primigenia ante verbum positum fuisse. Duo milia ducente lingvae quarum evolutionem scrutati sunt a prima origine hoc ordine ute bantur, sed postea penesine exceptione locum verbi muta verunt. Huius modi lingua asseverant et majores nostros in Africa orientali ab hinc quinquaginta milia annorum locutos esse.
Hecabuimus quae vobis hodie referremus valete.